Radio Okapi.
Kwa kile kama tundo mingi sana kupesa betu ndinga na nkuva bantangu na betu asuka na ndinga kikongo betu atubila ntete masuru yai ya mbuto liyolo kena kutalaka mama kimvoma mevwana yao mazono awa na mbanza Kinshasa kiminkiti ya kena kusumaka bima na bavu na banti ya nzenza na zula meza inki mutino ankangu tasepe la bankinzi yai ya ntuka ya mvula kimbefo musa meza bana ntete ve tina kiluma pubi yai mepesa lufwa na kiteso batu nkama mosi na kizunga kongo mingi na nzona yao ya mavimpia panzi mpe awa na mbanza Kinshasa uyalu kena kulandila yao na mutindu ya mefwana bantumwa bisadi ya onatra memonisa kese na bau na nima kusalama dinaka fwete diaka kuvutula ndonga na kompania ya mbula matadi na bisika nyosa beke na kulanda beto beka tulave makutu samna kuzabe nchi ya beta tuba nanda na yao. Mbote diaka na bisika nyosa beke na kulanda bantanguna beta suka yai na ndinga kikongo mpe beto konso musiera Afrika kena ntola kinzonzolo mezo de la beno kaka suka mbote Radio Kapi Radio Angemba bantangu. Mutina biza pisaka yao ya kileka na nkufa bantangu na beti yai na basabala tatu yai ya mebikala sabna kukuma na ntuka mvula beti kene yao ya kile kilande ya mfumo luyalu ya kile mpe mbuta luyalu ya kina kutalaka mama kimvoma mbuta Daniel Mukoko Samba sola kama zono na nzonandia kisalu awana wala kimfumo Kinshasa tibantumwa ya minkita ya kina kusumaka bima na bao mingi na banti ya nzenza na lutolusu wa mbuta Laurent Yogo ya kena kutalaka mama bantiku na ndama nzwa bisala feke mpena zula meza inti mutindo ankangwa mbanza Kinshasa ya vwana peyanti ya mvimba fwete kusepila bankindi yai ya ntuka mvula vwana pelu ya ntiku ya mvula kekuiza mutindo akileka ya mfuma nti mbuta Philippe Tshisekedi kena kuzodila yao bantumwa ya bakompani bonso Sosi Mexe, Mondial Food, Afri Food, Sodeco Beltesco kitisa kanti mambuta Daniel Mukoko Samba na kuzabisa tibima kile mingi ya vwanda awa na mbanza Kinshasa todia kanabizunga bima ya tavwanda tina bangona tatu ya liantuka mvula kekuiza kimankaka ya tubamaka vwanda kayai ya kukitisa ntola bima nkaka na kulanda mukanda musi antiku ya mfuma luyalu mama jidi suminua tulaka maboko mpesa mna kumanisa mbuta yai ya luyalu ya kileka pesa kaba mvua mayai ntango kuzeta nandi na liantuka sabala kekuza na banzo ankaka ya baki na kubumaka bima yai ntango mavimpi betu za bisaka ya umpe kimbefo musika semeza bana NTTV kina kukwamina na kizunga kwangu mingi na nzona yau ya mavimpi ya panzi wapi kiteso ya batu nkaba musi kele diaka vya kileka na lujingu na betu abatu mpe awa na mbanza Kinshasa mbuta luyalu ya kena kutalaka mambu yai ya mavimpi meza bisa tilu yalu anti kena kulandila yao na mutu na mefona yani za bisaka nyosu yai ya vwanaka mazono na masulu ya yandi vwanaka na yao tiba panzi sangu awa na bwala kimfumo Kinshasa betu za bisaka ya umpe na kizunga kwangu mingi na nzona yao ya mavimpi ya panzi ntala batu amevita mio na bau sabna ntamukila kimbefo musim kasi ya meza bana NTTV meku mabubi yai ya kiteswa nkama musi kaka na nima mwa bilumbu ya kileka kaka na kutuba mbuto liyalu ya kizunga ya kina kutalaka mamavimpi ya kile diaka tiki teso mbefo nkama tato mvimba na makumi nana zole ya kina komunisa bidimbu ya kimbefu ina kaka kuna na panzi na yau munganga Apolinaire Yumba Tiabakwau mepesa ntonga kukuma ya kimvuka musa minganga kuna. Na kizunga ya Ituri, kutita kubaka kimbefa sida, mekumadiaka mingi na bisika, ya ba metulaka batu atinaka mvita na kutala ruzingu, ya mpasa bake na yao kuna, njinga na muve, ya kileka na mutina bele na kumona yao, kasi ya kimvuka na zina Ecop Plus, ya kina kulandila kabambefu yai, ya sida na ntango kimvuka yai, kina kupesa, bana babaka lampe bana banketo, kena kusalaka kindumba mingi kasinkatu kuditani na inki diaka na napulukish mambu ya kubwela na ntangu yai ya nkuna beto Jean-Claude Lokidile.
Samu na kukondo lusadusu mpebi saluke butaka mbongo, bantweni ya yeye ya bandumba, kena kukipesa na kichuza na kivufu ya kubaka mwa mbongo samu na luzingu. Kansi ya kia dikele eti, bayankaka kati na bau, kefu kisaka banzutu kukondo antanini. Jean-Claude Biyarungana, mose ya kimfuka ya bambevu ya sida, kuizaka pesa kimbangi na kubakaka kifuanusu ya kifulu ya nizi na teritwali ya jugu, wapi sika bau kuizaka tanga bambevu ya sida kama mose na ivwa, yani mebwela eti na kufutukisa na bau na ngonda ya novemba yai, nomba yai mekuisa buwelama na mbala tatu. Na kulandilaka ikopi please anteni ya Ituri, kukondo lukengelo ina kile na bandambu mingi ya Ituri, kena kutinda bivuandi, na bazoni sika kimbevu ya sida kele ya kutomboka, lokola mbanza ya Bunya. Beno zaba eti, Ituri, kele mosi ya bazoni wapi sika kimbevu ya sida kele ya kutomboka na RDC, 5% ya nkangu kele na kimbevu na kulandilaka PNMLS.
Na kizunge kwa ter, kuna ya kile mangwele yai, ya kena kupesa manabana fyuti, kiteso mafuna nkama sambanu, na kumi katuka lubutuku, tina bangonda makumi tanu na uvwa, mukimbo lutaka mazuzi, kasi mangwele kileka yantikaka, na kiluma mazono, mingi na mbanza mbanda kabwa la kimfumu, ya kileka na lutodusu, ya kilandi ya mfumu wa kizunga mangwele, ya kena kupesa mampe, na bizunga nyuso iya, ya basikaka na ntota ntama ya Ekwateur. Na Kivu Zulu ya fwana kuzabisa tiku nwana ngolo la nakanaka na katia makesa ntoto na betwa Kongo Kinshasa ya fwana peba M23 mingina babuwa la bonso migobwe, kasheye bwela diaka matembe ya kine kaka na kiteso mwaba kilometre sama kukuma na tiromba ya kine tigitori ya lubi rompe na ndamu na yao bimvuka nkangu kena kupesa ntangu ya kubulama minduki ya ngolo na babwala mingi ya kenanzila, mingi katuka kuna na kiromba, tina kumona lubiro centre, na mutunda belenda kumona yao, kutita mekuma mingi kuna, mpedi ngundu mosi buwaka na bwala kaote, ya kile pene pene ya kiromba, kasi nkatu kusala bisumbula. Na kati ya bampasi ya bisala bapulusu, kena yao na Kivwa Zulu, sabna kutanina batu, ya meti na kamvita, kena kumona na mpeku konda bisadulu, sama kukanga kabanzila, mingi na ntangwa kisalu kena kusalamaka, mpediaka bisika balenda kubuma minduki, ntangwa ntolisi ya bapulusu yai, mepesa na bantinga, ya radio na benangemba, radio kapi, mbuta mungu, akonkwa muliki, na kinzonzulo, ya nkuna betu sifa maguru.
Il y a d'abord des mesures qui étaient initiées par l'autorité provinciale.
Yakele tete na balukanu ina kuzaka baka ntwadisi ya kizunga, ina metadila kupesa maboko na operation safisha mushi. Inki operation kena kutambula mbote na mbanza ya Goma, mutindo mosi pe na territoire ya Niragongo. Yaso na tuba etina bilumbu yae lukengelo ya bifulu, kele kaka kiyeko ya mpulusi yao mosi ve, kansipe, mpulusi kena kusadila yao, kiintwadi na kimfuka mosi ya surveillance. Mpe yao kesa disaka beto, ya kubakaka bantangu na bantangu nyoso, ina metadila menasi ya mambu ya lukengelo.
Kasi kima kena kupesa ntwadisi yae ya bapulusu kuna kese, ya kele mingi nguwakana yae, ya kena kumonana na kati ya bapulusu wafana penkangu, wapi bimpumbulu mingi, mekanga maka na bukondi na bau, kima ya mepesa mpeki kesa, sabna bapulusu na kutambula tambula kantangu nyoso, nguwakana mpe, tibisala masonga makesa wapi bitumbu, mepesa maka na bimpumbulu ankaka. Ntwadisi ya bantumu wabisadi ya Onatra, lombaka na kiluma mazono, na luyala ntoto na beta Kongo Kinshasa, ya kileka na kulanda, na kubasisa mbongo samu na kutelimisa diaka kompani yae, ya mbula matadi mingi na kubongisa, mbote mbote nzila na yao ya lukalu, katuka awa na mbanza Kinshasa, tina kumona mbanza matadi, mbuta arma usase, tindulaka nyoso yae, ya fwanaka na kinzo nzolo, yankuna beto Blaise Ndongala Mayanda.
Dans les programmes d'urgence
nadinaka na betu ketani na kuhidika kitafi office national de transport on atrana kufi betu keso sambongo kitezo ba million makumi zole na sambanu ya badolar amerika samna kulangidila nzile ya lukandu keka tuka na bwana kifumu Kinshasa tiku kuma na mbanza matadi kaka na mbongo yango betu tasumba mpi balukandu sambanu ya mpa samna kunata mvutu na jambu ketani na kutambula na mantoma yoyi na betu kelomba na luyalu ya ansi kunatila betu mbongo samna kunsadisa betu kusumba balukanu yango mbi bavago makumi iya muvimba
na bisika nyoso bemeka tuka na kulanda bantango na betu na ndinga kikongo ya kile kapetu mevutula be matondo mingi be fonsi matilu salutu na nzila mashini ya vwana kabampangi na beto Polidor Basunga Jean Noel Mukondo ya vwana pidi done nyangasa wa nyangasa Pebeto konso musier Afrika vwana kananto la kinzonzolo. Beme katoa na kulanda yao. Mefutula batondo mingi na Richard Junior Kamunga Bungisa Kabantangu yae. Na jisungolo ya Martin Sebu Jangwe.